dipleýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 16-njy awgusty hepdäniň anly güni. Eferde habarlar günnelige şu programmamyzda. Türkmen mediýasy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň öz agty bilen Aýdan Aýdymnyň fonunda onuň rus premier-ministri bilen arasyndaky goşudyrnak içinde dostlugy ünsi çekdi. Ýewropa bileleşiginiň resmiýeti Transhazaryň guruluşy barada özüniň mediýada çitirlenýän sözlerini reddedýär. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tähra tanış edýärin. Birleşen Ştatların Dövlet Departamenti yakınına İranlı 3 denanın şolsanda Ece ve Qizin İranda denanların hijab giymegini borçlu edýän kanuna garşy protest bildiren üçin bilelikde 55 ýyl türme tutukluğuna hüküm edilmegini ýazdyrdy. Biz İran rejimini Yasaman Aryani, Munireh Arabşahi ve Mojgan Keşavarzy diňe bägülleri paýlamak arkaly ýurtda denanların hijab giymegini borçlu edýän kanuna garşy protest bildiren üçin olary 55 ýyl türme tutukluğuna hüküm etmegini ýazdyrdy. Yars deyip 14-nji awgustda Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň metbuat wekili Morgan Ortagus aýtdy. Şeýle dol goşudyrnak üçinde ähli ýurtlary bu çynlyky bozulmagyny ýazdyrmagy çağırdy. Human Rights Watch guramasynyň maglumatyna görä gürrüň edilýän 3 denan soňky 2 ýylyň dowamında ýurdun mejburi geýim gejim düzgünlerine garşylyk görkezen üçin tutsak edilen 10-nurça aýal gyýdyň diňe bir näçesidir. Düýwi New Yorkda ýerleşýän adam hukuklaryny gorap çykyş edýän gurama 23 ýaşyndaky Aryani-niň we onuň ejesi Arap Şahi'nin şeylede 9 aylık gıyız bebeğinin ejesi Keşavar'ın aprel ayında Tehran'da ve onun töreğinde tutsak edilendiğini ve olur varada sudun geçen ay hüküm çıkarandığını malum etti. Ural Hova Yolları kampanyasına değişli uçar Moskvanın golayındaki ekrançılık meydanına kısaklı konunundan sonra yaralanan 23 adam şolsanda 5 çağı ketelhana yerleştirildi. 15. Avgusta ağdalayan Hova Yolları kampanya özünün Airbus A321 uçarının dvigatilinin yani hareketlendiricisinin içine kuşlar girenden son onun Moskvanın çetindeki Zhukovski aeroportunun golayında yerleşen Mekkecevin meydanına adattan daşarı kısaklı konunduğunu məlim etdi. Rusiýanyň Saglyk goraýş ministrliginiň ýaýradan beýanatynda wakada yaralananlaryň biriniň saglyk ýagdaýynyň ölüm howplydygy mälim edilýär. Ýerli media serişdeleriniň käbiri yaralananlaryň arasynda 9 çağanyň bardygyny aýdýar. Wakanyň bolan wagty uçur Ukrainanyň Russiýa tarapyndan aneks edilen Krim regionynyň paýtagty Simferopola barýardy. Gırgızistanyň öňkü prezidenti Almazbek Atambayevyň rezidensiýa toplumunda we onuň goloýunda bolan çaknaşyklar döwründe ýokary derejeli gırgız howpsuzlyk ofitserini atyp öldürmekde guman edilýän adam tutsak edildi. Aradan çykan polkownik Usenbek Niyazbekowyň howsarlaryna wekilçilik edýän aklawçy Kayrat Zagibayevyň 14-nji awgustda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä şahsyýeti köpçüligi mälim edilmeýän şüpheli polisiýa tarapyndan ele salyndy. 7-nji awgustda Bişkekiň golyndaky koý Taş Oğuzunda yerleşen Atambayevyň rezidensiýa toplumunda geçirilen reýd döwründe 6 çağanyň kakasy Niyazbekow döşüne atylan ok zerarly aradan çykdy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosy Gyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk baradaky döwlet komiteti bilen habarlaşanda komitet ýurdun içeri işler ministrliginiň wakany henit hem derňeýändigini aýdyp bu barada kommentary bermegi reddetdi. Gyrgyzstanyň içeri işler ministrliginiň resmileri Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatynda şüpheliniň tutsak edilmegi barada maglumatyň biraz soň köpçüligi mälim ediljekdigini aýtdylar. Atambayev 2 gün dowam eden ýowuz gapmagarçylykdan soň 8-nji awgustda özüni polisiýa tapşyrypdy. Alimler Rusiýanyň häkimetleriniň rus alimleri bilen olaryň daşary ýurtly kärdeşleriniň arasyndaky özara gatnaşygy çäklendirýän täze düzgünleri güýje girdendigini aýdýarlar. Täze çäklendirmeleriniň nusgasy ilkinji gezek 13-nji awgustda Sankt-Peterburgdaky rus alimi tarapyndan ýurdun ilim we ýokary bilim ministrligine iýerilen açyk hatda çap edildi. Matematik we programmist Aleksandr Fratkov özüniň gol goýan hatynda resmileri bu düzgünleri ýatyrmaga çağıryar. Şeýle dolanda biziň daşary ýurtly kärdeş Kardeşlerimiz bilen ılmı katnaşıklarımızı böğütlöcek, çäklendirmelerin ve bolgusuzlukların bardığını aydiyar. Fratkov Bulor bizim yurdumuzun avrayına şeylede ılım ve teknoloji taydan ösüşünü hem potensial ziyan yetirip bilir diyer. Rusiyanın ılım ve yokarı bilim ministeri Mikhail Kotyukov tarafından gol goylan düzgünlerde alımlardan öz daşır yurtlu kardeşler bilen duşmadan 5 gün ön bu arada ministerliğin resmilerini havarlı etmek talep ediliyar. Şeylede şunu mengdeş duşuktan sonra alımlardan hasavat vermek ve yığınağa katnaşanların sanavını tavşırmak hem